ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Полицијата постапува неселективно во однос на сите што не го почитуваат полицискиот час, тврди министерот Чулев по протестите во Ченто. Светските финансиски институции очекуваат пат на македонската економија меѓу 0,4 и 4% годинава. Власта очекува побрз раст по завршување на кризата. Хуманост во време на криза и вонредна состојба. Колку ИВЗ и МПЦ донираат за помош на загрозените.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. МВР постапува неселективно во однос на сите што поттикнуваат или не го почитуваат полицискиот час, изјави министерот за внатрешни работи Наке Чулев. За настанот во Ченто тој вели дека има политичка заднина. Граѓаните не ги почитуваат мерките оти не се свесни за опасностите и не знаат што може да им се случи ако прекршуваат полициски час, велат социолозите. Пелагија Стојанчова на оваа тема.
Основното јавно обвинителство побара казна за тројца граѓани кои во понеделникот вечерта во скопското село Сингелич не го почитувале полицискиот час. Јавен обвинител бара тие да се казнат со парична казна од по 2000 евра. Полицијата уапси тројца граѓани кои биле затекнати во група на улица во време на полициски час. Едниот од нив, како што вели министерот за внатрешни работи Наке Чулев, се изјаснил дека е советник во општина Гази Баба од редовите на СДС. Повеста за нивното апсење, десетици граѓани излегле на протест во време на полициски час. Министерот вели дека настанот е политички мотивиран. Тој уверува дека полицијата ќе постапува неселективно во сите случаи кога се прекршува законот.
Политичката позадина не го оправдува ова поведение. Туку говори за тенденциозно загрозување на здравјето на граѓаните кои живеат во овој дел од градот, а кој е предизвикано меѓу другото и од политички поводи.
Чулев апелираше сите политички чинители да се воздржат од изјави и постапки со кои ќе се обидат да ги прекршат законите и да го нарушат меѓучовечкиот однос во општеството.
Таквите изјави и постапки се само еден вид долевање масло на огнот, не одат во прилог на граѓаните, а дополнително и отежнуваат работата и постапувањето на полициските службеници.
Социологот професор Агрон Рустеми од Штуловиот универзитет вели дека дел од луѓето не го почитуваат полицискиот час, отикако прво уште не се свесни колку е штетен вирусот за нив и за нивните блиски. Друга работа е што во државата за прв пат има полициски час, па граѓаните се уште не знаат што може да им се случи ако го прекршат, вели професор Рустеми. Тој предлага државата преку кампањи појасно да им објасни на граѓаните колку е опасна ситуацијата или пак да се воведат построги мерки.
Ние сме општество, кај што немаме, значи, без за колективното добро. Баш беше интересно кога еден лекар кажува во Фейсбук тетните за коронавирусот, значи лекар со големо искуство и тука се гледа колку, значи, луѓе го гледаат, околу 300 или 400 и некој што вози камион, кој што исто така зборува за коронавирусот, таму 2000 луѓе го слушаат. Значи, ова пак укажува за неспеста на граѓаните да се справаат со ова. Значи, уште мислам дека не сме развиени до тоа ниво, да имаме одговорност.
Откако е воведена вонредната состојба во државата поради заканата од коронавирусот, полицијата секојдневно регистрира во просек по околу 100 прекршувања на забраната за движење, а повремено се регистрираат и луѓе кои не ги почитуваат мерките за изолација.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Светските финансиски институции очекуваат пат на македонската економија меѓу 0,4 и 4% годинава поради корона кризата. Тоа ќе доведе до губење работни места, но власта очекува побрз раст по завршување на здравствената криза. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Губење работни места, намалување платија подоцна и поскапување на некои производи и изголемување на каматите за кредитите може да значи падот на економијата поради кризата предизвикана од пандемијата на коронавирусот. Никој со сигурност не може да каже колка ќе биде ефектот врз домашното стопанство од коронакризата, зашто се уште не се знае колку време ќе трае борбата со пандемијата и кога ќе почне да заживува стопанската активност. Светската банка проценува пат од 0,4% додека меѓународниот монетарен фонд оди со попесимист сценарио и очекува македонската економија да се намали за 4%. Министерството за финансии најави дека наскоро ќе излезе со нивна проценка. Професор Борче Треновски вели дека падот на економијата веројатно би се движал некаде на средина меѓу песимистичкото и оптимистичкото сценарио, односно очекува пат меѓу 2,5 и 3,5%. Тоа ќе значи губење работни места. Со тоа ќе се намали потрошувачката, што ќе се одрази на фирмите што произведуваат, кои може скромно да ги намалат платите. А тоа пак ќе доведе до уште помала потрошувачка на производ води зашто луѓето ќе имаат помалку пари, објаснува тој. Владата сега се задолжува за да има пари за тековни расходи, но и за помош на предпријатијата да ја пребродат кризата. Но кога ќе дојде време да се враќаат тие кредити, можно е зголемување на некои даноци. По завршувањето на здравствената криза, фирмите исто така ќе бараат кредити за да го обноват производството, што може благо да ги зголеми каматите, а тоа ќе го почувствуваат и граѓаните, зашто може да дојде и до поскапување на некои производи, вели тој.
Тие се некои фактори кои би влијале на обичниот човек. Значи имаме плати, имаме цени, имаме расположивост кој може да ги купува, побарувачка, стандардни живот и така натаму, може и поголеми фискални давачки кои мора да ги плати и така натаму.
Економскиот аналитичар Висар Адеми се согласува дека намалувањето на куповната моќ на граѓаните потоа ќе предизвика цел синџир на реакции. Сепак тој не се согласува со песимистичките сценарија дека без работа може да останат 100.000 луѓе.
Ние имаме мали компании, фамилијарни компании, микрокомпании кои што не се поврзани, не се интегрирани во самата регионална економија, така да не може да има некој голем неголемо влијание. Да, тие имаат помалце примања, имаат помалце промет, имаат помалце профит, кој што на крај ќе доведе во отпуштање на работни места. Ние сепак сме многу оскудни со извозно ориентираната дејност. 97% од економијата зависи од купување тука на домашен пазар.
Министерката за финансии Нина Ангеловска пред неколку дена рече дека се очекува забрзан економски раст кога здравствената криза ќе заврши.
Оваа криза не е предизвикана од пат или нарушување на системот, туку се работи за здравствена криза која што се прелева во економијата и поради тоа се очекува процесот на оправување да биде побрз.
Како мерка за спречување на ширењето на коронавирусот, Македонија на средината на минатиот месец ги затвори угостителските објекти и затворените трговски центри. Дел од услужните дејности затворија самите поради намален обем на работа, но и поради страф од пандемијата. Се проценува дека со ова без работа останаа десетици илјади луѓе.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Од ИВАЗа со конкретни бројки колку маски донирале за секоја болница и на колку семејства помогнале со обезбедување на храна. Од МПЦ пак велат дека секоја епархија поединечно донесува одлука што ќе донира за време на пандемијата со коронавирусот. Пандемијата е во период на прославата на верските празници Великден и Рамазан, кога по традиција им се помага на оние на кои им е најпотребно. Марија Митевска.
ИВЗ и МПЦ делат маски, храна или парична помош во екот на пандемијата на коронавирусот. Најголемите верски заедници велат дека спроведуваат хуманитарни акции и донации, особено и поради фактот што се наближува и прославата на најголемите празници, Великден и Рамазан Бајрам, кога треба да им се најдат на оние на кои што им е најпотребна помош. Од ДВЗ досега донирале 10.000 маски за државната клиника, потоа по 3.000 маски за градската болница 8 септември за болница во Гостивари во Тетово. Хуманитарна помош, односно храна, како што наведуваат од ДВЗ, доделиле на 1.000 социјални загрозени семејства. ДВЗ обезбедила храна и на 300 семејства, кои биле во карантин во Скопје и други градови. Во помошта не правиме разлика меѓу вера и нација, туку гледаме да помогнеме на тие што им е најпотребно. Од кога почна пандемијата со корона коронавирусот, сите акции се поврзани со тоа, велат од ИВЗ. Од МПЦ нема информации за колку донации станува збор. Митрополитот на Дибарско-Кичевската епархија и портпаролот на МПЦ владиката Тимотеј вели дека различните епархии различно донираат и дека не е во тек да зборува на ниво на цела црква.
Тоа е оставено секој епархија поединачно делува, не во целина. Помагаме, да речеме, на нашава болница Охридска, да речеме Охридска, дека не можам да помагам во Скопје или бидејќи и сами да не патуваме ни ваму ни таму. Со купување, како се вели, тие потребни маски, не знам, на ракавици, јас не сум многу вичен во таа работа, меѓутоа мојата служба тука, мислам дека има донирано на Охридската болница.
Владиката Петар вели дека на семејствата со многу деца им даваат помош да го прослават Великден, а во исто време со тоа им помагаат и за време на пандемијата на коронавирусот, зошто се во истиот период.
Ние со нашето комунитарно друштво или организација Самарјанин, на многодетните семејства, најсиромашни многодетни семејства од црквата, им даваме еднократна помош, како помош за да си го прослават великденските празници. Значи, многу детни, семејства што се на три деца што имаат, па некои помалку, не е битно, ама кои се економски, социјално загрозени, значи, од тие што имаат потреба, еднократна парична помош им даваме претежно.
МПЦ ИВЗ беа цел на критики во јавноста, бидејќи од владата добија од околу 120 000 евра за поддршка на програми на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, на Православниот богословски факултет и на Факултетот за исламски науки за 2020 година.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Виолина и филм е насловен онлайн концертот што оваа среда на 15 април во 20 часот ќе го одржи еминентната македонска инструменталистка Пламенка Трајковска. Ова е уште еден нејзин обид својата креативност да ја доближи до најшироката публика во услови на социјална дистанца. Прилогот го подготви Љупчо Јолевски.
Пламенка Трајковска е музичар, виолинист, жена со немирен дух и со силна органска потреба својата умешност, својата инструменталистичка виртуозност да ја сподели со публиката. Таа е автор на неколку интересни објави како албумот Апасионато, музичкиот проект за деца Карневал на животните и синглот Светулки. Како солистка и заедно со своите мали камерни состави во годините наназад, освен на сцените во Македонија, има музицирано во Франција, Хрватска, Србија, Грција и во Танзанија. А во време во кое мнозина од музичарите во светот, па и овде кај поради епидемијата од COVID-19, се обидуваат и понатаму да создаваат и да останат во директен контакт со својата публика, таа се реши и самата да се обиде користејќи ја современата технологија и модерните алатки да стори нешто креативно, а на публиката да ѝ подари можност за своевидно бегство од обичноста на изолацијата.
За нас, музичарите, оваа ситуација навистина е тешка, не затоа што немаме време да се посветиме на собствените инструменти, напротив, целото време не стои на расфор... да можеме да вежбаме, да креираме музички проекти. Меѓутоа, она што вистински не недостасува, тоа е комуникацијата со вистинската публика. Во секој дел од годината и практично постојано сум со публика, меѓутоа, оваа ситуација не ни дозволува нели да правиме концерти каде што ќе имаме директен контакт со публиката.
Вели Трајковска во пресрет на представувањето на својот нов, овој пат онлайн проект. Говорејќи за својот актуелен исчекор, концертот виолина и филм што треба да се случи оваа среда од 20 часот, таа со појаснување дека најнапред започнала со поставување на кратки, весели, динамични музички парчиња на социјалните мрежи, чисто со идеја малку да ја раздвижат незината публика и останатите љубители на репродуктивната уметност. И кога видела дека тие убаво поминуваат, се решила за еден посериозен зафат.
Имав направено еден проект музика и филм пред неколку години, кој што го изведував со Гудечки квартет и тој навистина многу убаво помина кај публиката. Така што сакав да останам на линијата, да направам нешто што е интересно за публиката, нешто што е поведро и затоа практично се одлучив точно за проектот виолина и филм.
Истакнува Пламенка. Виолинистката и со информација дека концептот решила да го подпре на познати наслови и затоа одбрала теми од филмските хитови како Кум, Джеймс Бонд, Титаник, Пиратите од Карибите, Бриджит Джонс, Свирачот на покрив и многу други, кои често се изведувани од инструменталистите широм светот. Затоа таа смета дека сите оние кои ќе се вклучат на нејзината интернет страна, нејзиниот YouTube канал и на профилот на социјалните мрежи, ќе има имаат убава можност да проследат еден интересен концерт.
Искрено, правењето на овој концерт за мене представуваше навистина еден исчекор во смисол на тоа дека најнапред целото ова требаше да се преадаптира за да може да се постави онлайн. Исто така морав да научам голем број на алатки кои што ми овозможуваат да сето тоа го направам лајв, значи учев за лајв стриминг, учев за тие технички аспекти на сето ова.
Смета Трајковска.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.